πιστεύουμε ότι βάζουμε ένα λιθαράκι έτσι, γιατί η ανησυχία δική μας είναι και η ανησυχία όλου του κόσμου με αυτά που συμβαίνουν. Και διαβάζοντας μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, έτσι μας ανησύχησε, αφού λέει συγκεκριμένα ότι το 2020 βρίσκει τη δημόσια υγεία στην εντατική. Ο κύριος Άκης Θεοδωσάκης από την ΠΟΕΔΗΝ είναι στη γραμμή. Γεια σας, χρόνια πολλά κύριε Θεοδωσάκη.
Καλημέρα, καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και σε εσάς προσωπικά και στο σταθμό, αλλά και σε όλους τους ακροατές, σε όλους τους πολίτες μας, στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα.
Λοιπόν, ωραίο το ευχολόγιο, αλλά δώστε μας και μια εξήγηση σε αυτό, διότι ανατριχιάσαμε. Όχι ότι δεν ξέρουμε ότι η δημόσια υγεία είναι στην εντατική, αλλά όταν στο λέει ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή όλοι εσείς που ξέρετε τι παίζει, ας πούμε, μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, σε κάνουν να σκέφτεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε.
Ήδη κύριε Παπαδάκη, πριν από στο πρόσφατο παρελθόν, είχαμε βγει πάλι στην εκπομπή σας, είχαμε μιλήσει για τα θέματα της υγείας και δυστυχώς είχα προβλέψει ότι και το 2020 δυστυχώς τα πράγματα όχι απλώς θα σταθεροποιηθούν σε μια κατάσταση, αλλά θα χειροτερέψουν. Και αυτό φαινόταν και από τον προϋπολογισμό, ο οποίος ήταν τότε για ψήφιση στην Βουλή, όταν βλέπουμε ότι το κονδύλι το οποίο δίνεται για τη δημόσια υγεία κάθε χρόνο χαμηλώνει, όταν και τα χρέη των νοσοκομείων είναι αρκετά μεγάλα. Άρα δηλαδή με το κονδύλι το οποίο δίνεται από το κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορούν ούτε υποδομές να έχουμε, ούτε νέα μηχανήματα να έχουμε, ούτε την ποιότητα της υγείας την οποία δικαιούται και πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης. Mm-hmm. Αυτά δυστυχώς τα προβλέψαμε και δυστυχώς επαληθευόμαστε. Θα έλεγα ακόμα και σε πιο μεγάλο βαθμό είναι τα προβλήματα από αυτά τα οποία είχαμε προβλέψει αρχικώς. Και βέβαια το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού, που δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει όλο και λιγοστεύει. Οι περιβόητες 2.500 προσλήψεις, γιατί τα τελευταία χρόνια ακούμε προεκλογικά από τα σκαλοπάτια του Υπουργείου Υγείας, από διάφορες συνεντεύσεις, 4.000, 5.000, 2.500, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ούτε μία πρόληψη προσωπικού. Οι περιβόητες 2.500, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί προεκλογικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και αυτές είναι κενό περιεχομένου. Όχι απλώς στα χαρτιά είναι, ούτε στα χαρτιά δεν είναι. Άρα και σήμερα το πρωί να πούμε ότι ενδεχομένως να ξεκινήσει μια διαδικασία θα ολοκληρωθεί τέλος του 20.
Ναι.
Αλλά μέχρι τέλος του 20 θα έχουν δει οι άλλοι 1.500 εργαζόμενοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Η κατάσταση είναι όχι στο όριο πλέον. Έχει εξαντληθεί υπομονή, τα όρια μας, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή είναι ένα καζάνι που βράζει ο τομέας της δημόσιας υγείας, ειδικά από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Δεν ξέρω πώς θα φτάσει, αλλά αυτό το καζάνι εκτιμώ ότι σύντομα θα εκραγεί, αν δεν παθούν αποφάσεις πολιτικές που να γίνουν το πρόβλημα, με ό,τι συνέπειες έχει και για τη λειτουργία των νοσοκομείων, αλλά όσο αφορά και τις χρήσεις των υπηρεσιών υγείας.
Διαβάζω στο δελτίο αυτό ότι τα έτη 2018-19 είχαμε 4.000 αποχωρήσεις και μηδενικές προσλήψεις.
Ακριβώς. Τα στοιχεία αυτά είναι επίσημα. Δεν είναι ότι τα φανταστήκαμε. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά που ανακοινώνουμε. Και αν προσθέσουμε ότι θα υπάρχουν αποχωρήσεις μέχρι το τέλος του 2020.
Ναι, άλλοι 1.500 περίπου θα φύγουν.
Ακριβώς, το σύστημα δεν μπορεί. Και να πούμε, το είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, τα τελευταία χρόνια τα λεγόμενα μνημονιακά έχουν φύγει πάνω από 25.000 άτομα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί. Δεν γίνεται άλλο.
Ναι, είναι φοβερή η κατάσταση και όπως περιγράφετε και εσείς, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένα από τα μεγάλα κέντρα, δηλαδή νοσοκομεία, τα πράγματα αρχίζουν και χειροτερεύουν πολύ δε περισσότερο, κύριε Θεοδωσάκη, όταν έχουμε καιρικές συνθήκες όπως αυτές τώρα τις πρόσφατες, που πάλι καλά μας λυπήθηκε η φύση, θα έλεγα. Και δεν περάσαμε παρόμοια προβλήματα με το παρελθόν, έτσι, αλλά σε άλλες περιοχές που είχαν και τα χιόνια τους και τα λοιπά, ιδιαίτερα όμως στα νησιά, γιατί εντάξει την Κρήτη δεν την βάζει κανείς στα νησιά, όταν μιλάει για την Κρήτη μιλάει για ένα κομμάτι τεράστιο, έτσι, και το έχουν ίσως στο μυαλό τους.
Να συμφωνήσουμε σε αυτό, κύριε Παπαδάκη. Ενδεχομένως για τα μικρά νησιά, για τα πιο μικρές μονάδες υγείας, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από ό,τι είναι στην Κρήτη, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και στην Κρήτη τα προβλήματα δεν είναι μεγάλα, γιατί είναι ένα μεγάλο νησί, αρκετή κάτι, και προσέξτε να δείτε. Για παράδειγμα τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει η περίοδο με τη λεγόμενη γρήπη. Άρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα το οποίο να είναι δυνατό για να μπορεί να παρεμβαίνει. Θέλουμε ένα σύστημα το οποίο να έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, που να έχει μονάδα αυξημένης φροντίδας, πράγμα που δεν το έχουμε. Το καλοκαίρι, για παράδειγμα, που δεν έχουμε το θέμα της γρήπης, καλώς έχουμε την αύξηση του κόσμου λόγω τουρισμού. Πάντα υπάρχει μια εποχή που το σύστημα υγείας πάντα χρειάζεται, αλλά δεν είναι ποτέ εξοπλισμένο για το ρόλο το οποίο πρέπει να παίξει. Συνεχίστε να δείτε. Για παράδειγμα, το σημαντικό θέμα που θα μας απασχολεί στο επόμενο χρονικό διάστημα, που είναι οι μονάδες αυξημένης φροντίδας και οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Κάθε μέρα σας πληροφορώ ότι κλείνει και ένα κρεβάτι σε πανελλαδικό επίπεδο χωρίς να το παίρνει κανείς χαμπάρι. Όταν αποχωρεί προσωπικό, 1, 2, 3 άτομα κάθε, λόγω συνταξιοδότησης, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, ή και λόγω γιατί έχουμε και φαινόμενα τα οποία είναι αποσπάσεις, μετακινήσεις κλπ. Κλείνει ένα κρεβάτι μονάδα χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι από τον κόσμο. Αλλά αυτό το κρεβάτι όμως στερείται από το δημόσιο σύστημα υγείας. Και επιτέλους, όπως το είχαμε πει και για τον κύριο Μπολάκη και για τον κύριο Ξανθό, το λέμε και για τον κύριο Κικίλια. Αν νομίζουν ο κύριος Κικίλιας, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι, ότι αν κάνω μια ευνηδιαστική επίσκεψη σε ένα γενικό, σε ένα νοσοκομείο μέρα εφημερίας, ή πάω ένα βράδυ σε ένα νοσοκομείο, να πάνε ό,τι ώρα θένε και όποτε θένε. Αλλά το πρόβλημα της υγείας δεν γίνεται έτσι. Επικοινωνιακά και με τις κάμερες από πίσω να λέμε ότι πήγαμε στο τάδε νοσοκομείο, το πρόβλημα της υγείας δεν γίνεται.
Βέβαια.
Εάν δεν μπορούν να φύγουν από τις θέσεις τους, εάν δεν θέλουν να το λύσουν ή έχουν σκεφτεί κάτι άλλο για την υγεία του λαού, να βγουν και να μας το πούνε ξεκάθαρα. Που να είμαστε ενήμεροι και εμείς, αλλά να είναι ενήμερος και ο λαός.
Κύριε Θεοδωσάκη, ξέρω πολύ καλά, γιατί εντάξει, τα λέμε, ξέρω εγώ, 25-30 χρόνια, λέμε τα ίδια πράγματα. Δεν θα κουραστούμε, εννοείται, ούτε εσείς, ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ, αλλά θα σας περιγράψω ένα περιστατικό στο οποίο ήμουν μάρτυρας εγώ, διότι εγώ μετέφερα το φίλο μου με πρόβλημα με την καρδιά του. Είχε ο άνθρωπος. Λοιπόν, τον μετέφερα στο κέντρο υγείας στο Καστέλι, στην παιδιάτρα. Λοιπόν, οι άνθρωποι εννοείται, εντάξει δεν ήταν κάτι σοβαρό, νιώθε πόνο στο στήθος, ήταν σοβαρό όμως, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Λοιπόν, οι άνθρωποι αμέσως, οι γιατροί ήρθαν, τον εξέτασαν, ξέρω εγώ, κάναν τη γνωστή διαδικασία που προβλέπεται. Και μου λένε πάρτε να τον πάω στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό. Να τον πάρω εγώ με τα μάξι μου, ας πούμε, έβρεχε κιόλας, να τον πάω. Δηλαδή, να πάρω εγώ την ευθύνη να τον πάω τον άνθρωπο. Του λέω, παιδιά, ασθενοφόρο δεν υπάρχει. Λέει, ασθενοφόρο υπάρχει, δεν υπάρχει οδηγός. Η ώρα ήταν 11 τη νύχτα, ας πούμε. Ήρθε, πήραν τον άνθρωπο, γιατί 11 η ώρα ξεκινούσε η βάρδια του. Ήταν την παραμονή των Χριστουγέννων, για να καταλάβετε, έτσι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, το φιλότιμο. Το σχολίασε κιόλας το φιλότιμο. Δεν φτάνει. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν όλη τη καλή διάθεση και την πρόθεση να σε εξυπηρετήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι.
Βέβαια, αυτό είναι ακριβώς όπως το είπα, κύριε Παπαδάκη. Το φιλότιμο δεν φτάνει. Το φιλότιμο δεν φτάνει. Θέλει το παραπάνω. Δηλαδή, δύο συνάδελφοι οι οποίοι μπορεί να είναι απόγευμα ή νύχτα σε μια μεγάλη κλινική που έχει 50 ασθενείς. Ό,τι φιλότιμο και να έχουν. Όσο προσπάθεια και να κάνουν, δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό που πρέπει να προσφέρουν στον άρρωστο.
Βέβαια, βιολογικά
είναι
δεν αντέχεις.
Είναι απλό το πράγμα.
Βιολογικά δεν αντέχεις. Και μάλιστα όταν έχεις να κάνεις με την υγεία, κύριε Θοδωσάκη, πρέπει να είναι καθαρό το μυαλό σου. Δηλαδή ένα
και
λάθος.
Βιολογικά δεν αντέχει, αλλά αν το βάλουμε κάτω και επιστημονικά, επαγγελματικά, είναι απαράδεκτο. Όταν ένα ασθενής, για παράδειγμα, να καταλάβει και ο κόσμος, ή να πάρει την αντιβίωσή του στις 10 η ώρα και εγώ το την κάνω στις 8 ή στις 12.
Σωστά.
Δεν είναι αυτό.
Χάθηκε ο κύκλος, ας πούμε, έτσι, ο σωστός.
Δεν είναι το σωστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να τα βλέπουμε και επιστημονικά και βιολογικά και τα πάντα. Δεν αντέχει το σύστημα όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Θα καταρρεύσει. Και το τονίζουμε πολύ νωρίς. Μόλις μπήκε πάλι το 2020. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, και καλά κάνει σε άλλους τομείς μέσα σε χρόνο ΔΕΤΕ να παίρνει κόσμο και στα νοσοκομεία να τα αφήνει να βουλιάζει. Και γι' αυτό το τονίζω για ακόμα μία φορά. Εάν δεν μπορούν να το λύσουν, να αλλάξουν. Να πάει κάποιος που μπορεί. Εάν δεν θέλουν ή θέλουν κάτι άλλο που μάλλον το δεύτερο ισχύει, να βγουν και να το πούν ξεκάθαρα.
Να σας ρωτήσω ευθέως έτσι, γιατί έχω μπροστά μου πολλές ερωτήσεις να σας κάνω και πρέπει να τις κάνω, δηλαδή, για να τις ακούσει ο κόσμος. Όχι ότι δεν τις έχει ξανακούσει, αλλά να υπενθυμίσουμε κάτω από ποιες συνθήκες εργάζεστε. Υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι θα μπορεί, ας πούμε, ένας ή δύο νοσηλευτές να είναι σε κλινικές των 40 ασθενών, έτσι.
Ακριβώς. Πάει.
Ένα είναι αυτό. Οφείλονται χιλιάδες ντρεπό και άδειες στο προσωπικό, έτσι. Στο πανεπιστημιακό, ας πούμε, που έχετε εικόνα, φαντάζομαι ότι είναι πολλές ημέρες αδειών.
Μιλάμε για χιλιάδες.
Και τις οποίες, κύριε Θοδωσάκη, για το πω έτσι, να με διαψεύσετε αν κάνω λάθος, δεν τις πληρώνει το κράτος. Να σου πει, έλα να σε πληρώσω, σου χρωστάω δύο μήνες.
Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν πληρώνεται αυτά τα. Και υπάρχει και πρόβλημα. Θα δημιουργηθεί δηλαδή και πρόβλημα, αν θέλετε, και νομικό και υπηρεσιακό.
Δεν υπάρχει κωδικός για να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή.
Και δεν υπάρχουν και αυτά τα χρήματα. Και δεν υπάρχει το ύψος. Δηλαδή
το βασικό είναι αυτό, ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά.
Είναι τεράστιο το ύψος. Δηλαδή και να θέλει να πληρώσει δεν μπορεί.
Φοβερό.
Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν υπάρχει το θέμα ότι λέμε ότι πρέπει ο εργαζόμενος να δουλεύει 5 μέρες και να κάθεται τις 2, και αυτό δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπαδάκη.
Ναι,
όταν ο άλλος δουλεύει, πάνω σκάρει, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό, και το ιατρικό, αλλά το νοσηλευτικό που δουλεύει και είναι σε βάριο ψυχικό πρόγραμμα, που είναι απόγευμα και αύριο είναι πρωί νύχτα και την επόμενη πάλι νύχτα, είναι τρομερές δύσκολες οι καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται, κύριε Παπαδάκη. Πιστέψτε με ειλικρινά, δηλαδή πραγματικά ο κόσμος που χρήζει τις υπηρεσίες και βλέπει τις προσπάθειες, τις φιλότιμες προσπάθειες, αλλά και τα εξαντλητικά ωράρια τα οποία υπάρχουν, γιατί είναι σε μια κλινική που νοσηλεύεται κάποιος μέσα και βλέπει όλους τους ίδιους και τους ίδιους και εδώ όλες οι βάργες. Αυτό το βλέπει ο κόσμος. Πώς αντέχετε, πώς μπορείτε και ερχόσαστε στη δουλειά.
Βέβαια,
αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί άμεσα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν δεν γίνουν πραγματικά προσλήψεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, δυστυχώς το λέω και ο Παπαδάκη, και αναλαμβάνω και την ευθύνη των πραγμάτων που πάντα λέω. Δεν θα υπάρξει υγεία. Θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργηθούν και σε εμάς τους εργαζόμενους, αλλά θα δημιουργηθούν τρομερά προβλήματα και στην ανθρώπου μας. Και για τα νούμερα τα οποία λέτε, εδώ είναι πάνω από 800.000 ημέρες ρεπό άδειες που χρωστάνε η νοσηλευτική υπηρεσία σε πανελλαδικό επίπεδο.
800.000 μέρες, ε?
800.000 μέρες. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση ποτέ να δοθούν ή να πληρωθούν αυτές οι μέρες? Δεν γίνεται.
Όχι, το νούμερο είναι ασύλληπτο.
Είναι ασύλληπτο. Άρα λοιπόν, χρειάζεται προσωπικό. Τα υπόλοιπα είναι απλά πράγματα. Δηλαδή φιλοσοφίες χωρίς νόημα. Άμεσες προσλήψεις προσωπικού. Κυβήνα φιλοσοφικού προσωπικού.
Φοβερό. Έχει μείνει το μυαλό μου στο νούμερο. Αλλά και βεβαίως υπολειτουργούν και τα ΤΕΠ, είναι πολύ ωραίες οι αναμονές. Έχουμε στα περιφερειακά ιατρία, στα κέντρα υγείας, στα αγροτικά, όλα αυτά να μην υπάρχει προσωπικό. Και δεν θέλω να πάω σε παλιότερες καταστάσεις που ο Κυπουρός, ας πούμε, έβγαζε και ακτινογραφίες και τα λοιπά. Ας το αφήσουμε αυτό, γιατί είναι μια αμαρτωλή ιστορία. Αλλά και τώρα όταν επισκέπτεσαι, ας πούμε, ένα δημόσιο νοσοκομείο, θες να είσαι και μια καλύτερη έτσι, εξυπηρέτηση, να το πούμε. Γιατί αισθάνεσαι ότι είναι δικό σου, ρε παιδί μου, ότι είναι δικό σου, είναι το σπίτι σου, ας πούμε, έτσι.
Και γρηγορότερη και καλύτερη και ποιοτικότερη. Φυσικά και το δικαιούται ο κάθε πολίτης αυτό το πράγμα.
Εννοείται.
Και το δικαιούται. Mm-hmm. Έχουμε βέβαια και τις υπερβολές και από τις μεριές της δικής μας και από τις μεριές του κόσμου, αλλά αυτές είναι λίγες, ευτυχώς.
Ναι, είχαμε ένα περιστατικό πρόσφατο τώρα στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ένας συνοδός ενός ασθενούς επιτέθηκε, ας πούμε, και χτύπησε και το προσωπικό.
Έχουμε και τέτοια επεισόδια. Ευτυχώς δεν είναι πολλά. Εμείς ζητάμε και την κατανόηση του κόσμου, γιατί μπορεί να χρειάζεται αναμονή ο κόσμος, ειδικά στα επίγοντα περιστατικά. Αλλά το διαβεβαιώνω με όλοι όσοι εργαζόμενοι ότι κάνουμε ό,τι δυνατόν γίνεται καλύτερο για να εξυπηρετηθεί και σωστότερα και γρηγορότερα.
Αυτό είναι γνωστό. Πείτε μου όμως κάτι σχετικά με το τεχνικό κομμάτι για να κλείσουμε με αυτό. Τα κτίρια πλέον είναι παλιά, όσο και να τα βάφουμε για να τα συντηρούμε. Υπάρχει προσωπικό που να προλαβαίνει όλες αυτές τις φορές του χρόνου, κύριε Θεοδωσάκη?
Ούτε τις, για να ξεκινήσω από αυτό που είπα στην αρχή. Ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των νοσοκομείων, για τα λειτουργικά των νοσοκομείων, ναι, είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Τα νοσοκομεία ήδη χρωστάνε τα μισά, δηλαδή χρωστάνε 800 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Άρα με 800 εκατομμύρια σε πανελλαδικό επίπεδο δεν μπορείς να έχεις ούτε τις δομές να συντηρήσεις σωστά, ούτε το τεχνολογικό εξοπλισμό. Πολλοί δεν μιλάμε καθόλου για νέα ανάπτυξη. Κάτι στο καινούριο εκεί που χρειάζεται. Η συντήρηση των νοσοκομείων γίνεται όπου υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέμβουν όσο μπορούν ή να δώσουν εργολαβίες σε κάποια πράγματα. Γιατί έχουμε και τις εργολαβίες, τα ιδιωτικά συνεργεία. Όπου όμως δεν υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν μελέτες, που να μπορούν να προωθήσουν πράγματα, δυστυχώς βλέπουμε νοσοκομεία τα οποία κάθε χρόνο είναι και χειρότερα όσον αφορά τις υποδομές τους, τη συντήρησή τους, πέφτουν σοβάδες, δηλώνονται μάρμαρα, φεύγουν πλακάκια, δηλαδή βλέπουν πράγματα τα οποία είναι
ανεπίτρεπτα πράγματα
του 2020.
Ανεπίτρεπτα, όπως τα λέτε, ανεπίτρεπτα, έτσι πρέπει. Δυστυχώς έτσι.
Άρα, για να υπάρχει ένα σύστημα σοβαρό και αξιοπρεπές, πρέπει να είναι από την πόρτα της εισόδου του νοσοκομείου ή του ιδρύματος ή του κέντρου υγείας μέχρι το διοικητή του κάθε ιδρύματος, θα πρέπει όλα να λειτουργούν σωστά για να μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε ένα ποιοτικό σύστημα υγείας. Mm-hmm. Εάν δεν τα έχουμε αυτά, όλο το σύστημα υγείας θα υποβαθμίζεται, δυστυχώς. Και εδώ νομίζω, και θα το δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα ξαναμιλήσουμε για αυτό, κύριε Παπαδάκη.
Εννοείται.
Νομίζω ότι αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή.
Mm-hmm. Και ούτως ή άλλως καταλαβαίνω τώρα ότι προετοιμάζεστε και για κινητοποίησεις. Γιατί άμα δεν ακούει κανείς, πρέπει να το λες συνέχεια.
Ετοιμαζόμαστε για κινητοποίησεις. Θα υπάρχει Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Θα ενημερωθούν και εμείς ενημερώνουμε και άλλες ομοσπονδίες, γιατί το θέμα της υγείας αφορά τις πάντες.
Εννοείται.
Ώστε πραγματικά να υπάρχει και συντονισμός, αλλά και μια συμμετοχή στον αγώνα το οποίο κάνουμε για μια καλύτερη υγεία.
Άρα πρόσφατα θα το αποφασίσετε, δηλαδή, για το πότε, έτσι?
Εντός των επόμενων ημερών θα υπάρχουν...
Θα γίνει το συμβούλιο, οπότε θα αποφασιστούν και οι κινήσεις σας.
Για αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε δίπλα σας και το ξέρετε. Να είστε καλά κι εσείς.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Στη θάλασσα